Xəbər 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini 27 xarici KİV vasitəsi izləyəcək. MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev Azərbaycandadır. Türkiyənin hərbi təyyarələri PKK yaraqlarının şimali İraqdakı bazalarına hücum edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini 27 xarici kütləvi informasiya vasitəsi izləyəcək. Bunların arasında TRT, Rustav 2, NTV, Mir televiziyaları, France Press, İtartas, Associated Press informasiya agentlikləri də var. Prezident seçkilərini Güamın müşahidə missiyası izləyəcək. Missiyaya Ukraynadan 5, Gürcüstandan isə 3 nəfər daxildir. Seçkiləri seçki müşahidəçilərinin Dünya Şəbəkəsinin 158 nəfərli missiyasında izləyəcəyi gözlənilir. Missiya bazar ertəsi Bakıya gələcək. Məlumatı MSK nəzdindəki müstəqil mətbuat mərkəzi yayıb. MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev Azərbaycandadır. MDB-nin həm də müşahidə missiyasının rəhbəri olan Lebedevin Bakıda bir sıra seçki məntəqələrində olacağı, ölkə rəhbərləri ilə görüşü, ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri və digər şəxslərlə danışıqlar aparması nəzərdə tutulur. Sergey Lebedev seçki günü də Bakıda olacaq. Oktyabrın 16-sında seçkinin nəticələrinə dair məruzə ilə çıxış eləyəcək. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Prezident seçkisində iştirak etməyən və boykot edən müxalifət partiyalarının məşvərət mərkəzinin bugün forumu keçirilir. Məqsəd seçkidə iştirak etməmələrinin səbəbləri və gələcək planları ilə bağlı bugün cəmiyyətə mesaj verməkdir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Aygün Muradxanlı hazırda telefon xəttindədir. Aygün.
Evet, mən səni eşidirəm.
Aygün, müxalifət partiyasının cəmiyyətə mesajı nədir?
Bu günləri bildiyiniz kimi forum keçiriləcəkdir Müsavat Partiyasının qərargahında qapalı bir məkanda. Ancaq partiya üzvləri seçkiləri boykot edən 5 müxalifəçi partiyanın üzvlərinin təxminən 500 nəfər bura toplaşdığına görə toplantı açıq səma altında keçirildi. İndi mitingvari bir toplantı oldu burada. Dinləyicilər yəqin eşidirlər, indi arxada toplantı iştirakçıları Azərbaycan dövlət himnini oxuyurlar. Müxalifət partiyalarının liderləri çıxışlarında bu seçkini məsəki adlandırdılar. Bildirdilər ki, bu seçki əsla seçki deyil və onun hər hansı nəticə, ondan hər hansı demokratik nəticə gözləmək doğru olmazdı. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirdi ki, müxalifətçilərin seçkinin boykot eləməsi və xalqın bu seçkidə iştirak etməməsi, Azərbaycanda seçki ovqatının olmaması onu göstərdi ki, müxalifət həqiqətən də doğrudan da gerçək bir yol seçir və bu siyasət bundan sonra da davam eləyəcək.
Çox sağ ol Aygün, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Aygün Muradxanlı idi. İki gündür Yeni Müsavat qəzeti həbsdə olan jurnalistlərə dəstək kampaniyasını dayandırıb. Qəzetin 3-cü səhifəsində həbsdə olan jurnalistlərin şəkilləri və şüarları yerinə prezidentliyə namizədlərin reklamları yer alıb. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxan deyir ki, bu sırf komissiya qərarıdır, ancaq bir neçə günə jurnalistlərə dəstək kampaniyası bərpa olunacaq.
Reklam xarakteri daşıyan bir yazının ora yerləşdirilməsidir və reklam müqaviləsində məhz 3-cü səhifə göstərilir. Müqavilə əməliyyatı onu vermişik, bəzən ifrata varırıq bu mövzuda. Yeni Müsavat qəzeti ən keyfiyyətli, ən vicdanlı şəkildə həbsdəki jurnalistləri müdafiə edir. Bu, hansısa bir siyasi qərar deyil. Qəzet rəhbəri tərəfindən biz həbsdəki həmkarlarımızın azadlığa çıxacağı günə qədər onların həmin şəkillərini və şüarları verəcəyik.
Azər Ayxan. Xatırladım ki, Bizim Yol qəzeti də bir qədər öncə həbsdəki jurnalistlərə dəstək kampaniyasını dayandırıb, Bizim Yol o zaman demişdi ki, bu cür mübarizənin effekti yoxdur. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir. Türkiyənin hərbi təyyarələri və artilleriyası PKK yaraqlarının şimali İraqdakı bazalarına hücum edib. Məlumatı Türkiyə ordusu yayıb. Barada isə Türkiyə televiziyası deyib ki, Ankara İraqın Kürd hökuməti ilə danışıqlar aparmağa düşünür. Qadağan olunmuş Kürdistan Fəaliyyə Partiyasının PKK-nın əsas bazaları Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimalında yerləşir. Türkiyə hökuməti qabaqlar İraq kürdləri ilə danışıqlar masasına oturmaqdan imtina eləmişdi. Türkiyə İraq hökumətini günahlandırır ki, PKK-ya qarşı kifayət qədər mübarizə aparmır. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 5-də olacaq. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı bu saatda biz dinləyicilərlə və studiyamızın qonaqları ilə bir mövzunu müzakirə edəcəyik və söhbət nədən gedəcək sualına cavab olaraq mən sizlərlə birbaşa sualı dinləyicilərə ünvanlayım ki, bu məsələyə cavablarınızı artıq göndərməyə və yaxud da zəng etməyi də bildirməyə başlayasınız. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Bəlkə də təəccüblü görünür bu sual sizə, amma hər halda çalışın. Siz necə qavrayırsınız həmin bu məsələləri, necə qəbul edirsiniz daha doğrusu baş verən məsələləri? Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Biz ədəbiyyat dünyasından qonaqlarımızı dəvət etmişik. Birazdan ümumiyyətlə ki, şair Murad Köhnəqala studiyamıza gələcək və bizim söhbətimizə qoşulacaq. Amma yazıcı İlkin Həsənov studiyamızdadır. İlkin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Sözün açığı, bir çox köşə yazarı bugünkü bəzi qəzetlərdə, bəzi məqamlarda Azərbaycan cəmiyyətində, siyasətində baş verən məqamlara toxunublar və əksəriyyətin düşüncəsi olub ki, bu ya virtual dünyadır, ya da ümumiyyətlə şoudur. Hətta studiyamızın qonağı olan bir zaman yazıcı publisist Həmid Hərisçi də qeyd etdi ki, Azərbaycanda şou biznes hətta, siyasət daha artıq şov biznesdir və şov biznes özü də özlüyündə siyasi şov biznesdir. Elçin bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa gerçəklik, reallıq və nə ilə əsaslandırarsınız siz bunu?
Çox sağ olun suala görə. Ümumiyyətlə, siyasət şov biznesin ən yüksək pilləsidir. Həyatın özün bir çox məqamları elə şovdur. Ronald Reagan sözü var idi, ona citat gətirəyim, deyir ki, siyasət deməli ikinci qədim peşədir, yəni hamı bilir də birinci qədim peşə nədir və onun sözlərinə görə nə qədər çox bu siyasətlə məşğul ola-ola o görür ki, artıq siyasət birinci qədim deməli, peşəyə daha bənziyir. Yəni ki, həyatın bir çox məqamlarında biz şovunu görürük, həmçinin də siyasət, elementar elə hərbi parad. Hərbi parad, məsəl üçün, şrengalar, stroylar düzülür, hərbiçilər paradlı formalarda marş oxunur. Bu, müharibənin ilk baxışıdır, elə bil ki, görünən formasıdır. Amma heç kim, bir çox adam müharibənin astarını, o biri üzünü görmür. O biri üzündə də yəni, anaların göz yaşı, tabutlar, meyitlər. Yəni ki, bu da şovdur. Həyatda bir çox şeylər şov xarakter daşıyır və siyasət istisna deyil. Siyasət təbii ki, istisna deyil və
Yaxşı, bu deməli siz sözlərini demək istəyirsiniz ki, baş verənlər daha çox şovdur, nəinki reallıq.
O təbii
yoxsa bu real bir şov?
Hər yerdə elədir. Hər yerdə elədir. Yəni ki, mən tarixlə bilirəm, tarix kitablarını oxuya-oxuya, yəni ki, biz bilirik ki, məsəl üçün istənilən siyasətçi, yəni ki, dövlət başçısı keçirdiyi islahatlar o bilavasitə ya improvizasiyadır, ya eksperimentdir. Hər zaman elə olub, hər zaman. Elementarlı, məsəl üçün, Saakashvili. Yəni ki, Cənubi Osetiya ilə müharibə artıq eksperimentdir. Yəni, NATO-ya üzv qəbul olmağa, can atmağa, o da eksperimentdir, improvizasiyadır. Əvvəlcədən heç bir dövlət başçısı bilmir ki, onun islahatı ya eksperimenti nə ilə başa çatacaq. Ona görə ona ancaq improvizasiya adı vermək olar.
Dinləyicilər öz fikirlərini artıq göndərməyə başlayıblar. Sual vermişəm ki, Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Yazıcı Elçin Həsənov studiyamızın qonağıdır hazırda. Əşad yazır, Azərbaycan kukla teatrıdır, siyasətçilər isə aktyordur. Bax, belə fikri Əşad göndərib. Digər dinləyici imzasız Freddie Mercury'nin vaxtı ilə Queen qrupunda oxudu. Show must go on ifadəsini göndərir, yəni ki, show davam etməlidir. İndi bilmirəm kimin qərarıdır bu, davam etməlidir. Gizir adlı dinləyicimiz yazır ki, 90-cı illərdə xalqın siyasi aktivliyinin səbəbi ziyalıların çoxluğu ilə əlaqədar idi. İndi isə heç bir tanınmış ziyalı gözə dəymir. Elə bil bu ölkədə ziyalı yoxdur. Nə deyərsiniz bu barədə?
razıyam da, razı da deyiləm. Çünki
nədə və nədə?
Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, məsələn, Amerikanın siyasəti və Azərbaycanın siyasəti prinsip baxımından tamamilə başqadır nəyə görə? Çünki orada orta statistik vətəndaş uşaq vaxtından öyrənib hər şeyi özü eləsin, özünə güvənsin, nə daydayına güvənsin, nə rəisinə güvənsin, nə prezidentinə güvənsin. Yəni ki, ona görə onlar qısa müddət ərzində, onlar qısa müddət ərzi deyərdim tarix üçün 200 il, 300 il, 300 ildən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dünyaya hegemonluq edir. Çünki onlarda ancaq və ancaq insanlar özləri özlərinə güvənir və onların xarakteri o qədər güclüdür ki, və hamı bilir ki, xarakter dünyada ən aparıcı amillərdən biridir. Onlara artıq məsələn diplomatik korpusdan başqa və polis sistemindən başqa ümumiyyətlə heç bilmirsən onların siyasəti nəyə qulluq eləyir. Yəni ki, siyasət gözə görsənmir. Orada deyirəm, adi vətəndaş heç onlarda bilmir onların baş naziri kimdir, onların prezidenti kimdir. Amma azərbaycanlılarda ömür boyu belə olub ki, Şahsmay Xətai dövründən hətta 16-cı, 17-ci əsrdən bəri davam eləyir. Yəni ki, millətin şuuru dəyişmir o mənada ki, bizdə güvənmək, arxayınçılıq, laqeydlik baş alıb gedir. Çünki bizdə xarakter baxımından bizim millət biraz zəifdir. Bir çox şeylərə görə zəifdir. Bu da ona görə ki, bizim çoxdan vəfat etmiş ulu babalarımızın təsiridir. Yəni ki, çoxdan ruslar deyir zov predkov.
Necə baş verirdi bu prosesdə?
Bu artıq gendir, qandır, genlə bağlıdır, qanla bağlıdır. Yəni ki, bu ulu babalarımızın, vəfat etmiş ulu babalarımızın genlə bağlı bizə təsiri daha güclüdür. Nəinki indi sağ-salamat olan, ətrafımızda olan qohumlarımız ya insanlarımız. Bu hələ Gustav Le Bon yazırdı, fransız filosofu. O yazırdı ki, doğrudan da bizim keçmiş o pradedlərimiz, yəni ulu babalarımız bizə elə təsir göstərir ki, onlardan biz yaxa qutara bilmərik. Ona görə, məsəl üçün, özünə güvənmək, yəni ki, bizdə yoxdur. Yəni ki, ancaq güvənirlər rəisinə, daldı diyanan insana, yaxud neftə, boru kəmərlərə. Ona görə insanlar laqeyddir, tənbəlləşib və bu da ona gətirib çıxarır ki, siyasət artıq məsəl üçün adi vulkanizasiyada işləyən fəhlə, təkər dolduran fəhlə siyasətdən danışır. Çünki onun doğrudan da artıq işi gücü qutarıb siyasətdən danışır. Ona görə məsəl üçün bizdə belə bir mövzu çıxıb ki, məsəl üçün siyasət nədir, şoudur. Ümumiyyətlə, şou hər yerdə şoudur. Amerikada da şoudur. Amerikada baxırsan jurnallarda Bill Clinton yoldaşı ilə Hillary Clinton'dan çıxıblar. Şəkillər, fotoaparatlar çəkirlər, kameralar çəkirlər. Hər tərəfdən jurnallarda, məsəl üçün, qonaqlar qəbul edirlər, limuzindən çıxırlar. Bu şou deyirsə, bu nədir? Şoudur.
Yəni, cəmiyyətin tələbidir. İstəyir.
Cəmiyyətin tələbidir. Ümumiyyətlə, insanlar şouya meyillidir. İnsanlar şouya meyillidir. İnsan həmişə, o həmişə deyirdilər, xleba izreliş. İnsanlar həmişə sevirdilər, nəyəsə baxsınlar, nəyəsə tamaşa eləsinlər, nəyəsə əl çalsınlar. Bu da şoudur, əlbəttə, siyasət də. Şovun ən ciddi pilləsidir. Amma şovdur. Təbii ki, şovdur.
436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Sənan yazır, nə reallıqdır, nə də şov. Xalqı iflasa aparan bir oyundur. Bu Sənanın fikirləridir. Xan imzası ilə isə dinləyicimiz yazır ki, bu şovdur. Ancaq çox şit şovdur. Yəni, şovun səviyyəsi barədə deyəcəm. Əgər hər şey şovdursa, onda onun səviyyəsi barədə.
Başa düşdüm. Bilirsiniz, şəxsən mənim fikrimdir. Mən öz fikrimi deyəcəm və bəlkə də səhv eləyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, istənilən dövlət başçısının bir nömrəli məqsədi öz xalqını müharibədən qorusun. Yəni ki, əgər dövlət başçısı öz xalqını müharibədən, qan axıtmadan, qardaş qırğınından qoruyub saxlamağa bacarıbsa, yəni ki, o böyük şeydir. O artıq böyük şeydir. Şoudur, şou deyil, o artıq ikinci dərəcəli sualdır. Məsəl üçün, Saakaşvili öz xalqını müharibədən qoruya bilmədi. Məsəl üçün, İspaniyanın prezidenti Franco ikinci dünya müharibəsində o boyda aləm bir-birinə qarışmışdı. O necə deyərlər, partlayış ikinci dünya müharibəsi zamanı, O qan tökülmə prosesdə o öz İspan xalqını müharibədən qorumağı bacardı.
Yəni düşünürsünüz ki, hər bir xalq cəmiyyət potensial olaraq bir-birini qırmağa hazırdır?
Əlbəttə, əlbəttə. Sadəcə onu heç kim boynuna almır, sadəcə onu heç kim demir, hamı danır. Amma əslində elədir. Əslində elədir, bu məsələ üçün mən onu açıq deyirəm. Əlbəttə, bəs müharibələr, bəs siyasət, bəs silahlanma... hamısı bəs nəyə gətirir çıxardır? Hamısı ona gətirir çıxardır ki, hamı bir-birinə bıçaq davasına çıxmağa hazırdır hər dəqiqə başı, hər anı. Amerika gegemonluq edir, amma demokratiyadan dəm vurur, amma sabah gedir Belqradı bombardman eləyir. İraqı bombardman eləyir. Bu nə deməkdir?
Əgər o düz ifadədirmi ki, Elçin bəyin, bilməm, bu məsələnin nə dərəcədə razısınız ki, şu biznes məsələ cəmiyyəti reallıqdan yayındırmaq üçün kəşf edilən bir məsələdir?
Ola bilər, amma mən hesab eləyirəm ki, onsuz da başa düşən başa düşür, başa düşməyən də heç başa düşməyəcək. Sadəcə istənilən dövlət başçısı, prezident istəyir tarixə girsin və bu da şounun müəyyən bir ayrılmaz hissəsidir. Yəni ki, məsəl üçün tarixə necə girirlər? O kitablardan biz bilirik. Məsəl üçün Xomeyni hakimiyyətə gələndə İranda o şahmat oyununu ləğv eləmişdi. Nəyə görə? Çünki şah fiquru var orada və o şah fiquru Rıza Şah Pəhləvini xatırlayır. Ona görə məsəl üçün o sonra bərpa oldu düzdür. Məsəl üçün Nikita Xruşov SSR-in başçısı olanda kukuruza siyasətini irəli sürmüşdü. Qarbaçov yenidən qurma siyasətini irəli sürmüşdü.
Hərəsi bir ideyalı gəlir.
Əlbəttə. Yo, ideya qalsın bir kənara. Onlar istəyir yenilik gətirsin. Yenilik gətirsin və o elə olur ki, və bir çox hallarda elə olur ki, o yenilik özünü doğrultmur. Yenilik özünü doğrultmur. Nəyə görə? Çünki bir çox prezident, bir çox dövlət başçısı həqiqətən bilmir bu neynəməlidir. Həqiqətən bilmir bu neynəsin. Məsəl üçün bir fakt gətirim. Əbülfəz Elçibəy 93-cü ildə Azərbaycanını tərk elədi, qaçdı, getdi Kələkiyə. Ona görə yox ki, o qorxaqdır. Yox, mən Elçibəyi qorxaq bilməz. O sadəcə bilmirdi neynəsin. Bu neynəsin? Bunun əlində hakimiyyətdir. Bunun necə deyərlər, sərəncamına verilib 8 milyonluq xalq, dövlət. Bu bilmir neynəsin. Yəni ki, idarə etmə qabiliyyəti hər prezidentdə olmur.
Dinləyicilər fikirlərini göndərməyə davam edirlər. Sual vermişəm ki, Azərbaycanda siyasətində baş verənlər nədir sizcə? Şov yoxsa reallıq? Dinləyicilər yazır, Azərbaycanda nə odur, nə də o biri. Dövlət başda olmaqla hamı çörək dalınca çıxıb. Yəni, nə o bu, nə bu, hamısı çörək pulu dalınca çıxıblar. Daha bir dinləyici bizə qoşulur telefon xəttində.
Mən siyasət barəsində onu demək istəyirəm ki, siyasətin belə bir alternativ sözü var, daha doğrusu biz onu işlətmirik, politika sözü. Politika sözünün tərcüməsi dövləti idarə etmə sənətidir. Yəni bu böyük bir sənətdir. Bu nə şovdur, nə oyundur. Hərdən bu siyasətçilər barəsində, ümumiyyətlə siyasət barəsində belə, mən çox üzr istəyirəm, yöndənsiz sözlər deyirlər ki, adam baxır təəccüb eləyir.
Məsələn,
konkret olaraq siyasət barəsində sizin indiki qonağınız Franco barəsində çox gözəl sözlər dedi. Amma Franco'nun 1936-cı ildən 39-cu ilə kimi İspaniya xalqında başına gətirdiyi oyunu bütün tarixçilər və siyasətçilər bilir. Neçə yüz minlərlə adamların qırılması, milyonlarla adamların mühacirətə getməsi. Yəni siyasət böyük sənətdir. O həm təmizlik, həm ağıl, həm də böyük bacarıq tələb edir.
Aydındır.
Onu belə aşağılamaq lazım deyil.
Aydındır. Aydın oldu sizin fikirləriniz, mövqeyiniz Elçin bəy. Siyasəti bu qədər...
Yox, aydındır. Franco əlbəttə. Franco 36-dan 39-a kimi, 38-ə kimi orada müharibəni hamı bilir. Mən sadəcə demək istədim, konkret bir fakt kimi, İkinci Dünya müharibəsi kimi dəhşətli müharibədə. Məsələn, Franco... Bəlkə də bir yeganə prezidentlərdən biri idi ki, öz İspan xalqını qorumağı bacardı. O böyük bir şeydir, o böyük nailiyyətdir, o böyük uğurdur və müvəffəqiyyətdir. Onu sadəcə qeyd eləmək lazım idi və mən də qeyd elədim. Amma bilirsiniz, o prezident, siyasət, o ümumiyyətlə saf, təmiz siyasətçi yoxdur. İstənilən dövlət başçısı o birinci növbədə o insandır, o adamdır və onda egoistik hisslər, egoistik hisslər güclüdür və o təbii ki, bu da təbiidir, normaldır, qanunidir və o dövlətin başında dayanan adam idarə eləməyi bacarmalıdır və idarə eləmək zamanı istənilən hilədən istifadə eləməyi bacarmalıdır və hilə ilə təmizliyi tamamilə bir-birinə ayrı-ayrı fikirlərdir, ayrı-ayrı amillərdir, əlbəttə.
Dinləyicilər yazır ki, bəli, mən sual vermişəm, Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir, şov yoxsa reallıq? Studiyamızın qonağı yazıcı Elçin Həsənovdur. Dinləyici yazır ki, bəli, biz həqiqi siyasi şov görmək istəyirik, amma indi baş verənlər çox biznesdir, xalq hər şeyə laqeyddir. Bu hal iqtidara sərf edir. Biraz əvvəl qeyd etmişdim, indi bir tərəfdən soruşurdum, yəni birbaşa mənada, amma dinləyiciyə görürsə, mənim sualıma tamamilə başqa cür yanaşdı. Digər dinləyici yazır ki, əlbəttə ki, şovdur. Çünki prezidentin şov biznes nümayəndələrinə verdiyi fəxri adlar buna əyani sübutdur. TV-lərdə bütün günü SMS yarışması, səviyyəsiz müğənnilər və s. gedir. Bir dənə siyasi, iqtisadi debatlar yoxdur. Bunu Erudit yazır. Ziba xanım yazır ki, Azərbaycanda iki prinsip hökm sürür, şov və müharibə. Kasıb yaşam uğrunda, varlı, çoxlu pul uğrunda müharibədədir. Burada hər şey şovdur, siyasət də incəsənətdir. Heç bir nə deyirsin?
O eruditin cavabına mən demək istəyərdim bir iki kəlmə. Yəni ki, müharibə, İnsan nə qədər varsa, o qədər də müharibə olub və olacaq. Nəyə görə? Çünki insanın əvvəli, insanın başlanğıcı belə, bir növrəsi belə qoyulub. Deməli, o intim əlaqədə olanda insan o qədər, deməli, könülsüz, ürəksiz və hissiyatsız o öz borcunu yerinə yetirir ki, yeni gələn dünyaya, yeni gələn adamlar da eyni zamanda könülsüz, ürəksizdir və alınır mexaniki kuklalar, elə bir avtozavod maşın buraxır dəmir parçasından, onun nə ürəyi var?
Konveyer.
Konveyerdir də, yəni ki, aydın məsələdir, maşında nə ürəyi var, nə qəlbi var, nə könül var. Həmin şeydə mexaniki kuklalar insanlardır, ona görə insan da nə özünün qədrin bilir, nə həyatın qədrin bilir, nə günəşin qədrin bilir, nə də həyatın yaşamaqının qədrin bilir. Ona görə başlayır bir-birinə müharibə elan etməyə, dava eləməyə, qan tökməyə, şuursuz o artıq hiss eləyir, şuur altı, necə deyərlər, o podsaznatelinə deyirlər, o hiss eləyir ki, o müvəqqəti bir məxluqdur o yer kürrəsində, ona görə o vaxtı hədər yerə itirməsin deyə başlayır bir-birinə müharibə eləməyə, çünki o artıq başa düşür ki, o könülsüz bir mexaniki kukladan artıq nə gözləmək olar və elə bilin ki, bu mexaniki kukla artıq gələcəkdə gəlir olur baş nazir, dövlət başçısı və başlayır idarə eləməyə və idarə eləməyi hələ bacarsa dərd yarıdır və bacarmasa vay o dövlətin halına.
Elçin Həsənov fikirlərdir bu, yazıcı studiyamızın qonağıdır. 436-7741 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Paşa da dinləyicimiz telefon qətindədir. Paşa, əgər vaxtın seyir olsun. Salam. Qısaca olaraq öz fikirlərinizi.
Zəhmət olmasın, mən bir fikir deyim bu qonağımız Elçin müəllimə. Əvvəla hörmətli Elçin müəllimdən bəzi çox şeydə də razı deyiləm mən.
Buyurun.
Əvvəla ona görə ki, siyasət haqqında qaçdı getdi deməzlər Elçin bəy. Nətər olsa getdi. Yəni onu buraxaq bir tərəfə. Yəni bir az hörmətlə. İkinci qalanda bugünkü siyasətdə baş verənlər şou deyil. Şou ya bənzər reallıqdır. Yəni bu şoudur ki, məsələn, onun həqiqət üzü bir cür olur. Yəni vayın paradı dedik doğrudan vayınımızın nətər olduğunu bilirik, amma onu şov formasında keçir. Amma bugün Azərbaycanda baş verənlərin demək olar ki, əksidir bugünlər şeylərdə. Şoya bir formada reallığımızı əks etdirir. Bax, bərbəxtidir budur.
Aydındır. Minnət edirəm. Təşəkkürlər fikrinizi görə. Paşa dinləyicimiz idi bu. Öz fikirlərini bildirdi və bizə söylədi. 436-7741 nömrəli telefona zənglərinizi göndərə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi mobil telefonunuzdan. Elçin bəy, buyurun. Sizinlə razı deyil Paşa dinləyicimiz.
Yo, mən indi mənim sözüm necə deyirlər, dogmatika deyil. Mən razılaşa da bilərlər. Fikrimiz, amma mən fikrim yəni ki, konkret faktlara əsaslanır. Mən həmişə demişəm, yəqin deyəcəyəm də ki, insan meyllidir şovuya. Elementar heç paradı qoyaq kənara, müharibəni qoyaq kənara.
Bəli.
Elementar elə insan kimisə rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin, qohumu, tanışı, dostu, yəni ki, yas mərasimi gedir. Qonaqlar gəlir. Yəni bir çox imkanlı adamlar onu döndərir eləyir şov. Yəni ki, bu insan köçüb gedib haqq dünyasına, amma onun qohumları, yəni ki, pulundan, imkanından, sərvətindən, varlığından istifadə edərək o yas mərasimini döndərib eləyirlər şovuya. Yəni süfrə üstündə banan, ananas, kivi, qəşəng yeməklər, qulluqçular, bu şov deyilsə, onda bəs onun ümumiyyətlə şovu nədir? Bu şovdur. Şovdur, əsli sözün mənasında şovdur. Yəni ki, o hərbi parad da şovdur, hamısı şovdur və bu da təbiidir. Çox adam sadəcə şovunu Azərbaycanda elə qəbul edirlər ki, ancaq şov Aygün Kazımova ilə bağlı olmalıdır, Faiq Ağayev ilə bağlı olmalıdır ya məsələn başqa müğənnilərlə bağlı olmalıdır. Yox, əsla, elə deyil. Şov hər yerdə şovdur. Yəni şöhrət pərəstlik, şöhrət pərəstliyi ümumiyyətlə o şovdan, şovunun elə bir ki, ayrılmaz hissəsidir. Və şöhrət pərəstliyə bütün insanlar duçardı. Həmi o divarın altında yatan bomjdan başlayaraq kosmonavta qədər. Amma o üç kateqoriya bölünür. O şöhrət pərəstlik, yəni şounun bilavasitə hissəsi. O nədir? Birinci kateqoriya şöhrət pərəstliyin duyan, başa düşən, dərk eləyən adamlar. Və bilirlər ki, bəli, bu şöhrət pərəstdir. İkinci kateqoriya onu bilirlər ki, şöhrət pərəstlik pis şeydir, amma lakin başqa variantı yoxdur. Üçüncü variant, o kateqoriya adamlardır ki, onlar şuursuz şöhrət pərəstliyə meyillidir. Məsəl üçün, hərbiçilər, o general rütbəsini almağa can atan və sonda axır ki, general rütbəsini qazanan adam. Bu şöhrət pərəst adamdır. Şöhrət pərəst olmayan adam lakin ya çobandır, qoyun otaran çobandır, ya da dərvişdir. Qalan imkanı çatan adam ancaq şöhrət pərəstliyi yenə təkrar edirəm, o şov biznesin bilavasitə əsas hissəsindən biridir, hissələrindən biridir.
Sizin də kifayətə çox dinləyicilər razı deyil, Elçin bəy. Mənə çox maraqlı gəldi ki, necə belə deyək, polemika yaranır. Zaur adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan siyasətində baş verənlər şov yoxsa reallıqdır? Heç biridir, o yazır. Amma tamaşaya çox oxşayır. Səhnə arxası isə texniklər çoxdur. Bunu Zaur yazır. Digər dinləyicimiz yazır ki, məncə demokratik dövlətlərdə də, bizdə də siyasətçilər sadəcə tamadadır. Bizim fərqimiz ondadır ki, bizim siyasətçilərin hamısı bir mafiyanın tamadalarıdır, bir şounun artistləridir. Yəqin bizim kimi xalqlarda insanlar normadan çox qorxaqdır. Məncə bu gendən yox, cəmiyyətdəki, ailədəki aldığımız tərbiyədən asılıdır.
Xarakterdən, bəli. Mən axı demişdim, bundan qabaq mən onu qeyd elədim. Ancaq xarakter. Yəni ki, çox adam elə bilir ki, ağıl inkişafı doğru aparır. Yox. Əslə o. Ancaq və ancaq yalnız və yalnız xarakter. İnsan xarakteri güclü olanda həmin millət, həmin cəmiyyət yalnız və yalnız inkişafa doğru gedir. Bir çox yazıçılara da aiddir, bir çox siyasətçilərə də aiddir. Yəni ki, onlar həmişə hər zaman istəyir ağla təsir eləsin. Amma ağla təsir eləmək mümkün deyil, çünki hər insan balaca cüzi də olsa, savadlı olsa, o insan özünü ağıllı hesab eləyir. Ona görə onun ağlına təsir eləmək qeyri-mümkündür. İnsan bacarmalıdır, xarakterə təsir eləsin. Necə ki, Adolf Hitler 30-cu illərdə Fəhlə partiyasını yaradanda, o almanların xarakterinə təsir elədi və bacardı, alındı bunda. Yəni ki, xarakterə bacarmaq o çox effektli və effektivli bir metoddur. Yəni ki, onu hər adam nəinki bacarmır, onu hər adam heç başa düşmür.
Amma hər şeyin sonu var. Güman ki, müvəqqəti bir effektli.
Həyatda hər şey müvəqqətidir. Həyatda hər şey müvəqqətidir. Özü də müvəqqətidir.
Turgut Bakıdan yazır. Boris Yeltsin deyirdi ki, hakimiyyət kostyum kimidir. Öz əynində olanda sənə dar gəlir. Özgəsinin əynində olanda isə hesab edirsən, onun əynində böyükdür. Azərbaycanda isə bütün yollarla sübut etməyə çalışırlar ki, iqtidarın əynindəki kostyum ona çox yaraşır. Ondan başqa bu kostyumu heç kim geyə bilməz. Bunu Turgut düşünür. Nə deyirsiniz bu fikirlərə?
Bilirsiniz, mən razıyam. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, mən yapın üzvüyəm. Mən yapçıyam. Amma eyni zamanda onu da deyim ki, mən nadir yapçılardanam ki, mən həqiqəti deyirəm. Mənim üçün, məsəl üçün, hansısa siyasətçinin yerində olub-olmaması mənə qətiyyən maraqlı deyil. Mən həmişə çalışmışam həqiqəti deyim və ətrafımda olan adamlar da qeyd edib ki, bəli, Elçin Həsənov düzün deyir, amma ki, mən...
Əziyyət çəkməmsiniz bu həqiqəti?
Yox, yox, çünki mən heç kimi təhqir eləməmişəm, şəxsiyyətə keçməmişəm. Mən əsas amil yenə də qayıdıram həmin dediyim sözə ki, əsas amil odur ki, dövlət başçısı xalqını dolandırmağı bacarsın. Dövlət başçısı öz xalqını müharibədən qorusun. Məsəl üçün, gürcü xalqı, heç bir gürcü millətin nümayəndəsi Saakaşvili barədə bunu deyə bilməz. Çünki gəldiyi 5 ildə elə orada həmişə dava, qırğın və bir neçə belə gülməli bir sözlər eşitmişəm gürcü siyasətindən. Yəni ki, Saakaşvili gürcü millətini, yəni ki, böyük bir uğura aparır.
Mübahisələrdə həqiqət üzə çıxır.
Yox, başa düşürəm. Sadəcə ondan irəli gəlir ki, Bunlar, yani ki bunu Gürcü xalqından belə difiramblar oxuyan adamlar Gürcü millətini tanımır. Gürcü milləti ömür boyu, mən Gürcü millətinə təhqir eləmək istəmirəm.
Yox, lazımdır deyə.
Yox, mən sadəcə, mən demək istəyirəm ki, xalq var işləyən xalq, öz üzərində işləyən xalq. Xalq da var ki, məsələn, müftəxor xalq. Məsələn, onu hamı bilir, onu hamı da qeyd eləyir ki, Gürcü milləti o keçən millətinin mədəni variantıdır. Kulturna variantıdır. Elə bir ki, savadlı variantıdır. Siz elementar hesab edin ki, Rusiyanın bütün kriminal aləmi hamısı gürcülərdir. Kriminalitet hamısı 99% hamısı gürcülərdən ibarətdir. Bu milləti necə Saqaşı ilə apara bilər uğura?
Aydındır. Gəl Rövşənə qulaq asar. Rövşən adlı dinləyicimiz var telefon xəttində 436-7741. Rövşən, bərə vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Sizin sualınızı cavablandırmaq istəyirəm.
Buyurun.
Zənnimcə Azərbaycanda baş verən proseslər ilk növbədə xatırladır müəyyən bir ssenarini.
Hansı məqamda?
Belə son dövrlərdə baş verən proseslər, deyək ki, müstəqillik dövrlərində baş verən proseslər müəyyən bir ssenaridir zənnimizcə. Və bir müəllif tərəfindən yazılan ssenari deyil və nəticədə bu soğudu yoxsa reallıqdır. Sözü ki, bu bir reallıqdır. Amma nəticə göstərəcək ki, bu farsdır, yoxsa bu ssenari, yoxsa bu bir komediyadır, yoxsa bir aslında tragik komediyadır Azərbaycanda baş verən proses. Zənnimcə bu prosesləri belə qiymətləndirə bilmək.
Aydın, minnətdaram. Rövşən bəy, təşəkkürlər. İçin, buyurun, İçin bəy, sizin dedikləriniz... Sizin reaksiyonu daha doğrusu Rövşən Bey'in dedikleri.
Yok, bilirsiniz necə olacaq nəticə, onu heç kim bilmir. Tragikomediyadır, dramadır, onu heç kim bilmir. Sadəcə bir nə həqiqət var ki, siyasət puldur. Və hamı atılır siyasətə ki...
Nəsə qazansın.
Nəsə qazansın. Onu, yəni ki, üçüncü sinif şagirdi də bilir, hamı bilir. Yəni ki, bu nəticə əlbəttə, nəticə baxın, nəticə çox vacib bir amildir, çox vacib bir parametrdir. Və mən hesab eləyirəm ki, bu indiki gündə bu Azərbaycan özü-özünü pis yaxşı dolandırır. Pis, yaxşı, iş digər dövlətlərə
baxandı. Yəni, buna demək lazımdır ki, buna da şükür, minşkür, da yoxsa şükür, daha yaxşıdan nail olaq.
Bilirsiniz, təbii ki, şükür eləmək lazımdır. Həmişə şükür eləmək lazımdır, amma inkişaf barədə də fikirləşmək lazımdır. Amma yenə də mən qayıdıram, inkişaf barədə bilavasitə orta statistik vətəndaş özü haqqında fikirləşməlidir. Heç nəyə güvənməməlidir. O güvənməməlidir ki, məsəl üçün neft borusu daha o şəhərə qoyulacaq, bura çəkiləcək, oradan belə olacaq, neft gələcək, mənim cibim dolacaq, sənin cibin dolmayacaq. Sənin cibin dolmayacaq. Neft bəlkə də gələcək, amma sənin buna heç bir aidiyyəti yoxdur. Sən özün işləməlisən, əllərini, qollarını çırmalayıb, yorulmaq bilmədən çalışmalısan. Həm öz üzərində, həm o xidmət etdiyin müəssisədə, sahədə. Onu heç kim eləmir. Elə oturublar, yəni ki, mən yenə də deyirəm ki, o şaxsmağı xatayət dövründən bizim çoxdan-çoxdan ulu vəfat etmiş ulu babalarımızdan bu irəli gələn genlə bağlı o hissdir. Onu məhv eləmək özümüzdə çox... müşkül məsələdir.
Bir dəfə mənə bir ifadə deyiblər ki, hər bir insan öz qanı ilə mübarizə aparmalıdır. Güman ki, dediyiniz sözlər...
Əlbəttə, yox, bilirsiniz, yəni ki, söhbət ondan gedir ki, nəyə görə Azərbaycanda indi tamojna, o gömrük ən dəbdə olan bir müəssisədir. Ona görə ki, ömür boyu Azərbaycan karvan yollarında dayanıb, pul alıb o karvançılardan, karvan keçən adamlardan, insanlardan pul alıb.
Bəli.
Buna deyirlər dany. Dany alıb ki, hə, yaxşı, keç, yol açıqdır. Ona görə o illər boyu, on illər boyu, yüz illər boyu bir-birinə üstə gələn, o artıq o gen formalaşıb. O
yəni, gen formalaşıb. Bunsuz mümkün
deyil. Bunsuz mümkün deyil. Yəni ki, bu millətin, necə deyərlər, o ayrılmaz bir xarakterik, spesifik cəhətidir. Ona görə, məsəl üçün, gömrük, indi bu gömrük, tamojna Azərbaycanda ən dəbdə, ən... necə deyim, belə piridavoy bir idarə müəssisə.
Can atılan yerdir.
Əlbəttə sayılır.
Aksın adlayıcımız yazır, bütün bunlar pis yazılmış dram əsərinə bənzəyir Azərbaycan siyasətində baş verənlər nəzərə tutaraq. Həmin əsərin isə sonu faciə ilə qurtaracağına bənzəyir. Bunu Aksın yazır. Bir dinləyici var telefon xəttində 436-7741-ə zəng edib. Bu nəfirdəs?
Alo.
Bəli, bəy, buyurun, adınız nədir?
Salam, mənim adım Adildir.
Buyurun, Adil bəy.
Çox sağ olun ki... əlaqə bizlə qurduz. Yəni, söhbət ondan gedir ki, dəvət etdiyiniz vətəndaşın adı Elçindir,
hə? Elçin Əsənov, yazıcı, bəli.
Elçin bəydir, hə?
Bəli, bəli.
Sadəcə, mən ona demək istəyirəm ki, yəni, o bir fikir işlətdi ki, dövlət başçıları haqqında elə bir fikir işlətdi ki, bəs fikir
əsl dövlət başçısı odur ki, öz dövlətini və millətini müharibədən, qan tökmədən
qaçırır, qorusun. Bəli.
Elçi bəyin və Frankonun adını çəkdi.
Bəli.
Franko ilə əlaqədar cavabını verdilər. Mən də istəyirəm Elçi bəy haqqında ona bir-iki söz deyim. Yəni, yadına salın. Mən biləm, onun neçə yaşı var.
Buyurun, buyurun. Qısaca.
Mən Elçi bəy haqqında ona bildirmək istəyirəm ki, Elçi bəy məhz vətəndaş müharibəsi olmasın deyənə öz hakimiyyətini qurban verdi ki, həm dövlətimizin müstəqillik qorusun, həm də millətin qanı axmasın. Onu yadına salmaq istəyirəm ki, Qamsaxurca axıra kimi durub neylədi, nəyə nail oldu? Həm millətinin qanı öptürdü, həm vətəndaş müharibəsinə getdi. Sadəcə bax, bunları bildirmək istəyirəm. Qoy, ən azından heç olmasa qoy ki, 10-15 ilin tarixini yaxşı öyrənsin.
Minnətdaram, yani təşəkkürlər. Ona... Çox sağ olun. Aydın oldu sizin fikriniz, aydın oldu. Amma bağlantı keyfiyyəti imkan vermir ki, rahat vətəndaşlar, dinləyicilər və biz də burada qulaqsa için. Bəy, buyurun sizin cavabınız.
Deməli, zəng eləyən şəxsə mən bildirmək istəyirəm ki, hə, mən tarixi belə bir çoxdan olan bir tarix deyil ki, yəni hadisə deyil ki, onu mən bilməyim. Sadəcə Elçi bəyi mən müharibədən öz xalqını qoruyub qorumamağın barədə demədim. Mən onu sadəcə dedim ki, bu insan nəyə görə tərk elədi Azərbaycanı, qaçdı kələkə? Çünki o başa düşmədi, bilmədi ki, neynəsin bu hakimiyyətlə. Bu birinci variant. Yəni ki, bu birinci variant odur ki, bu sadəcə bilmədi ki, neynəsin. O bilmirdi, yəni gəlində hakimiyyətdir, bu bilmir necə idarə eləsin.
Bu sizin fikirlərinizdir.
Yəni, sadəcə bu fikir əsaslanır fakta. Yəni, bu qaçdı mı? Qaçdı. Nəyə görə qaçdı? Bu həqiqətən bilmədi neynəsin. O biri tərəfdən o vətəndaş qırğını deyəndə ki, mən Elçi bəyin arxasınca danışmaq fikrim yoxdur.
Lazımdır.
Deyir, sadəcə Elçi bəy vaxtı ilə müharibə gedirdi. Elçi bəy müharibə, yəni Qarabağda müharibə gedirdi, ermənilərlə müharibə gedirdi. Sadəcə mən onu demək istədim ki, yəni Əbülfəz Elçi bəy ona görə Azərbaycanı tərk edib kələkiyə qaçdı ki, o müharibədən söhbət gedmir. Onun qaçmağı heç bir müharibəyə aidiyyəti yoxdur. O sadəcə bilmədi neynəsin.
Kələkid Azərbaycan ərazisi. Elçin bəy, Elçin nəzərə xatırladım. Yazıçı studiyamızın qonağıdır. Fikirlər gəlir dinləyicilərimizdən. Ziya bəy, Azərbaycanda şou biznes siyasəti məmur siyasətinə irəli gedir. Və mənim SMS-imi niyə oxumursunuz? Oxudum, amma samıdan xahiş edirəm. Şəxsiyyətlərə keçməyin. Mənim konkret sizə təqdim etdiyim, verdiyim suala cavablarınızı yazın. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şou yoxsa reallıq? Və əsaslandırın öz cavablarınızı. İlçin bəy, sizə döhmətli fikir gəlir. Siz dediyiniz işlə mən könüldən və ürəklə məşğul oluram. Siyasi şounu yaratmaq üçün gərək həqiqi siyasətçilər olsun. Daha yalancılar yox. Bax, siyasi şounu əsas siyasətçilər yaradır. Bu da nəcəm fikir budur.
Yəni ki, Ronald Reagan heç də axırıncı siyasətçi olmuyub, amma elə keçmiş aktor olub. Yəni ki, əsl siyasətçi bilavasitə aktor olmalıdır. Əsl siyasətçi müxtəlif maskaları dəyişməyi bacarmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ürəkdən, sidq ürəkdən təmiz, vicdanlı siyasətçini ancaq eşafot gözləyir. Ancaq güllələmə və yaxud həbsxana gözləyir. Başqa cür siyasət ola bilməz. Yəni ki, siyasət bu, çox adam yəni siyasəti əldə oyuncaq kimi eləyib. Yəni ki, kim doğrudan həqiqətən elədir. Yəni ki, atılırlar siyasətə. Dünən ki, məsələ üçün uşaq olur, dönür politoloq. Yəni hansısa rəylər verir. Bunlar bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda politoloqlar ancaq proqnozlaşdırılma ilə məşğuldurlar. Yəni ki, nə olacaq 5 ildən sonra? Nə olacaq 10 ildən sonra? Yəni ki, Nostradamusdumu deyim, yəni ki, Vangamı deyim. Yəni bu 5 ildən sonra məsələn şu hansısa bir dövlətdə bu olacaq. Hı. Sual verirəm, sən nə bilirsən nə olacaq? Hardan bilə bilərsən? Onu heç o dövlətin başçısı bilmir nə olacaq. Bunlar otururlar proqnoz eləyirlər. Özlə proqnozları da şey olmur. Yəni özünü doğrultmur. Tamamilə başqa hadisə baş verir və bunlara da dərs olunur. Bunlar davam edirlər. Yəni ki, politologiya bu heç də proqnoz vermək deyil. Yəni ki, təkcə proqnoz vermək deyil. Əsl politoloq, məsələn, Zbigniew Brzezinski idi. Amerikada uzun müddət Jimmy Carter'ın təhlükəsizlik məsələlər üzrə məsləhətçisi idi. O, bilavasitə siyasətə təsirin göstərməyə bacaran adam idi. Boz kardinal rolunu oynamağa bacaran adam idi. Ya da Richard Nixon'ın məsləhətçisi var idi təhlükəsizlik məsələlər üzrə. Henry Kissinger. Bunlar idi politoloqlar. Bunlar bacarırdı. Yoxsa
Bəzi politologlar hətta mənlə söhbətdə deyirlər ki, indiki politologlar politolog demək düzgün deyil, çünki onlar sadəcə siyasi şərhçidirlər. Politoloq da deyil.
Razıyam.
Dinləyicilər yazdılar. Elçin bəy, əgər dediyiniz kimi iqtidarın səhvləri belə çoxdursa, niyə Yeni Azərbaycan partiyasındasınız? Kitablarınız rahat çap olunsun deyə. Bu şəxsi sualdır. Elçin bəy buna cavab verməyə də bilər. Telefon xəttində dinləyici var. Buyurun efirdə. 436-77-41 zəngidən. Buyurun. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir bəy. Özünüzü təqdim edin.
Alo.
Bəli, birbaşa efirdəsiniz.
Buyurun. Elxandır, sizi narahat eləyəm.
Buyurun Elxan bəy.
O siyasət nə şoudur, nə biznesdir.
Bəs nədir sizcə?
Siyasət
bəli.
İlmi sənətdir. Və onunla da oynamaq olmaz. Siyasətçilər haqqında və siyasət haqqında Azərbaycan bu müxalifət qəzeti Vətəndaş Əmrəli qəzeti. Onda mən yeni çıxış eləmişəm.
Bəli.
Siyasətin nə olduğunu bir daha siz açıb baxa bilərsiniz. Churchill-lə Hitler İngiltərədəki Coventry şəhərinin başına görünün oynaşdı. Əgər ona siyasətçi olsaydılar, o Coventry şəhəri İngiltərədə 40-cı ildə yer üzündən silinməzdi.
Coventry.
O elmi sənətdir, onunla oynamaq olmaz. O hər adamın işidir, hər dövlət başçının işidir ki, məhz həmən o siyasətdən millətinin xeyrinə istifadə edə bilsin.
Aydın da, minnətdaram, təşəkkürlər sizdən getsinə görə. İçin bəy, buyurun.
Yo, mənə doğrudan da qəribə gəlir ki, Adolf Hitler'i, yəni ki, bu zəngiləyən insan dedi ki, o siyasətçi deyil. Yəni, təbii ki, onun o genotsidin heç kim doğrulda bilməz, tərəflənə bilməz. Amma o insan ki, bütün Avropanı qısa müddət ərzində işğal eləyən adama, yəni ki, belə dırnaq arası baxmaq ən azı gülməlidir. Ən azı doğrudan həqiqətən gülməlidir. Ondan da bağlı, o kitabla bağlı bəli. Mən istəyərdim cavab verim.
Maraqlarınızı qorumaq üçün.
Hansı maraqdan söhbət gedir? Yəni ki, iqtidar partiyasında olmaq və yaxud kitab çap eləmək tamamilə qətiyyən bir-birinə bağlı olmayan bir şeylərdir. Güya ki, mən yapın üzvüyəm və mənim kitablarımı çap eləyirlər, mənə pul verirlər. Təbii ki, yox. Təbii ki, yox. Sadəcə yazıcı, yaxud yazar, hansısa bir prozaik öz o siyasi mövqeyini bildirməlidir. Barikadan hansısa hissəsində dayanmağı bacarmalıdır və baxmayaraq ki, iqtidardasan, yəni ki, iqtidar partiyasının üzvüsən, öz sözünü deməyi bacarmalıdır. Yəni, sözü olmalıdır. Sadəcə sözü olmalıdır deməyə.
Ortada deyansa, hər iki tərəfin qafası.
Yox, ortada ümumiyyətlə orta pozisiya yoxdur. Yox. Orta mövqe yoxdur. Ya o yanlıq, ya bu yanlıq. Yəni ki, kim hesab edir ki, o ortadadır, o ona elə gəlir ki, o ortadadır.
Siz deməli, bir tərəf anlayışını qəbul etmirsiniz.
Yox, yox. Sadəcə, əlbəttə, adam öz fikrini deməlidir. Təbii ki, adamın sözü də olmalıdır deməyə. Yəni ki, o, çox adam görmüş ki, çıxır kafedraya, mikrofona yaxınlaşır, sözü yoxdur. Yəni ki, nəsə ağzın burcudur, sözün belə, sonra da gəyib oturur zalda. Yəni, o fitə basırlar, gəyib oturur. Yəni, insanın sözü olmalıdır deməyə. Və o söz sənə yandırmalıdır ki, sən çıxıb deməlisən.
Aydındır. Dinləyicilər yazır və ya da zəng eləyir. Biri yazır ki, Saakashvili öz xalqının gələcəyini düşünür, amma bizim hökumət öz cibinin gələcəyini. Və daha bir zəng var telefon xəttində. Bu nəfirdə siz dinləyirik sizi. Alo.
Salam
əleyküm. Radio səsini alın, xahiş edirəm. Kimdir bizim efirdə?
Həsən müəllim.
Buyurun Həsən müəllim, öz fikrinizi bildirin.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Elçin müəllim də salamlayıram. Elçin müəllim Saakashvili ilə bağlı fikirlərini söylədi ki, o xalqını qırğına apardı, müharibəyə cəlb elədi. Əvvələn onu deyim ki, Saakashvilinin sayəsində son 4 ildə Gürcüstanda yaranmış qanunçuluq heç bir köhnə MDB ölkələrində yoxdur. Bilmirəm, Elçin müəllim bununla tanış deyə yox. İkincisi, ən azı tarixdə qalacaq ki, Saakashvili torpağının bütövlüyü namində bir dəfə xalqına ayağa qaldırdı. Amma bu bizdə hələ həll olunmuyor.
Minnətdaram, təşəkkürlər fikirlərinizə görə. İçin bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, mən yenə demək istəyirəm, yenə qayıdıram öz sözümə. Yəni, mən məcburam, təkrar eləyim sözləri ki... Hər halda
əksik bir səsənirsə, sizin də
əlbəttə. Yəni ki, bu Gürcü millətinin...
Çox, Saakashvili'dən söhbə gedir, millətdən.
Aydındır da, Saakashvili də Gürcü millətinin, Gürcü milləti tərəfindən seçilən bir prezidentdir. Təbii ki, o istəyir ki, Gürcü milləti firavan yaşasın. Yəni, amma ki, söhbət ondan gedir ki, hər millətin, hər xalqın özünə məxsus müsbət və mənfi cəhətləri var və Gürcü millətinin yaxşı gələcəyinə inanan adam sadəcə Gürcü millətini tanımır. Mən yenə də deyirəm ki, istənilən prezident özü haqqında fikirləşir. İstənilən prezident. Saakashvili də istisna deyil. Yəni ki, Saakashvili altruist deyil. Onun altruistliyinə mən inanmıram. Mən inanmıram ki, Saakashvili gecə-gündüz düşünür ki, bu milləti nə edir. Çünki onu vadar eləyirlər, onu məcbur eləyirlər. Onun fakt qarşısında, məsələn, o çoxdan Amerika və Qərb tərəfindən formalaşmış, hazırlanmış bir insandır. Bəli, cəsarətlidir, cəsarətlidir. Yəni ki, uşaq vaxtından, gənclik illərindən özü öz yolunu seçib və heç bir köməksiz, filansız, tapşırıqsız müəyyən pillələrə qalxıb, müəyyən uğurlar qazanmışdı gənclik illərində və təbii ki, gəldi, prezident oldu, Şvardnadze kimi təcrübəli bir rəqibinə qalib gəldi və Acaryanı qaytardı Gürcüstan ərazisinə. Təbii ki, nəticə verdi, nəticə verdi, amma qan daxtı.
Siz dediniz ki, hər bir prezident özünü düşünürük növbədə, bu istisnasız...
Bu insan kimi, insan kimi.
İlham Əliyev də, Azərbaycan prezidenti də.
Bu təbii haldır, təbii hal. Mən onun prezident, mən də öz barədə düşün, mən də düşünəcəyim ailəm barədə, mən də düşünəcəyim ətrafım barədə. Bu təbii haldır. Bunu, yəni ki, demək lazım deyil ki, yəni prezident gəldi, oldu, yəni özünü yadından çıxarmalıdır. Özü barədə heç nə düşünməməlidir və özünü fəda verməlidir millət üçün. O, yəni ki, nağıldır. O nağıldır. İstənilən adam birinci növbədə mənim özüm. Oğlum prezident mən özüm barədə. Birinci növbədə özüm barədə fikirləşəcəyim. Yəni ki, o flora faunadan bilirik ki, məsələn, meymun batanda öz uşağını qoyur ayağının altına. Flora faunanın qanunudur. Aydın məsələdir. Sadəcə yenə qayıdıram ki, əsas məsələ odur ki, prezident, dövlət başçısı öz millətini müharibədən qan axıtmadan qorumağı bacarsın və özü özünü dolandırsın, öz millətini dolandırsın. Yəni ki, heç kimə əl uzatmasın, Saakaşvili kimi.
Məhrəm Adlinəci yazır, Elçin bəy deyir, siz rəhbər ölkəni müharibədən qoruyur. Bəs rəhbər bilmir ki, iqtisadiyyat bir qrup adamın əlindədir. Bəs bununla niyə mübarizə aparır?
İstənilən ölkədə iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir. İstənilən ölkədə, Amerikanın özündə də iqtisadiyyat bir qrup adamın əlindədir. İngiltərədə iqtisadiyyat bir qrup adamın əlindədir. İqtisadiyyat o arpa deyil, səpələnsin hər yerə, istənilən adam götürsün, öz cibinə qoysun. İqtisadiyyatı, siyasəti, ümumiyyətlə o bank sistemini, bank biznesini idarə eləyən cəmi bir 10 nəfər, 15 nəfər adamdır. O hər yerdə elədir. İkinci məsələ odur ki, ikinci məsələdir ki, bacarırlar mı onu idarə eləmək, ya bacarmırlar? Amerikada əlbəttə ən savadlı, ən səriştəli insanlar yığılıb, bacarırlar. Mən inanmıram ki, məsələn, üçün Azərbaycanda iqtisadiyyatı idarə eləyən adamlar səriştəlidir. Mən ona inanmıram. İstəyərdim elə olsun. Amma mən inanmıram. Sadəcə o fikir ki, yəni ki, bir qrup adamın əlindədir, o çox, yəni ki, düzgün fikir deyil. İstənilən ölkədə bu belədir. Yəni ki, iqtisadiyyat barədə, iqtisadiyyatın gələcəyi barədə fəhlə düşünməməlidir ki, yaxud orta məktəb riyaziyyat müəllimi düşünməməlidir ki, onu ancaq təcrübəli adamlar, yəni ki, spesialistlər, iqtisadçılar düşünməlidir. Bu təbii haldır.
Və bu da həmin o reallıqdır.
Bu reallıq olmaqdır.
Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Dinləyicilərə sualım budur. Studiyamız qonağı yazışı İlçin Həsənov. Dinləyicilər müxtəlif fikirlər yazırlar və İlçin bəy də həmin o fikirlərə çalışır, reaksiyasını bildirsin. Erudit yazır, hal-hazırda Azərbaycan elə vəziyyətdədir ki, xalq hakimiyyətdən yalnız çörək və tamaşa istəyir. Bu bir fikirdir. Digər bir fikirləri də oxuyum. Elçin müəllim qeyd etdi ki, dövlət başçısı xalqı dolandırmalıdır. Sizcə bizim dövlət başçısı necə xalqını dolandıra bilirmi? Və daha bir sual Bozqurtdan, şov deyil, fantastikadır. Orta aylıq əmək haqqı 70 manat olan ölkədə, bu minimal əmək haqqıdır 70 manat, xahiş edirəm, diqqətli olun. Yeni inşa edilən binada 1 kvadrat metr 3000 manatadır. Valla bu fantastikadır.
Yox, aydındır. Kim deyir ki, mənfi cəhətlər yoxdur, negativ hallar yoxdur? Hamı bilir ki, Azərbaycanda bir çox negativ hallar var. Negativ hallar indi Amerikanın özündə iqtisadiyyat baxımından kriz gedir və bir çox iqtisadiyyat sahəsində olan mütəxəssislər öz proyektlərini irəli sürürlər. Mən demədim ki, Azərbaycan firavan yaşayır və bura cənnətdir. Mən sadəcə Azərbaycanı müqayisə eləyirəm digər, məsəl üçün, Qafqaz dövlətləri ilə. Məsələn, mən Amerikanı təbii ki, Amerikanı Azərbaycanla müqayisə eləmək gülünçdür. Təbii ki, aydın məsələdir, Amerika bizi 200 il qabaqlayıb. Azərbaycanı müqayisə eləmək Gürcüstanla olar və baxmayaraq ki, Gürcüstanda korrupsiya qarşı mübarizə gedir, baxmayaraq ki, orada rüşvət azalıb. Amma mən deməzdim ki, məsəl üçün, o Gürcüstanda iqtisadiyyat baxımından, yaşayış baxımından Gürcülər Azərbaycanlardan yaxşı yaşayır.
Baltikiyanı ölkələrlə müqayisə edə bilərsinizmi?
Yox, onların səviyyəsi çox yüksəkdir. Azərbaycan millətin səviyyəsinin özü intellekt səviyyəsi. Bu çox əfsuslar olsun ki, mən bunu qeyd edeyim. Azərbaycan millətinin intellektual səviyyəsi o orta statistik vətəndaşın intellektualı çox aşağıdır.
Olub belə, yoxsa müntəzəm belə verir?
Bu həmişə olub, bir dənə istisna Sovet Azərbaycanını çıxmaq şərti ilə.
Nə də bir özə verib özünü?
Məsəl üçün, Sovet vaxtı, Sovet Azərbaycanı vaxtı 50-ci, 60-cı illərdə, 70-ci, 80-cı illərdə bir çox incəsənət adamları ortaya çıxıb. Həmin o Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov bizim Azərbaycan klassik hesabı olur. Harda o formalaşıb, harda savadını alıb? Peterburqda, Qara Qarayev, Fikrət Amirov, hamısı Rus klassik bəstəkarların şagirdləri olub. Mən inanmıram ki, Üzeyir Hacıbəyov Bakıda yaşayıb, Bakıda məsələn liseyi qutarsaydı, o Üzeyir Hacıbəyov olardı. Azərbaycan inkişaf eləyib, öz apogeyinə, öz triumfuna, yüksək səviyyəli triumfuna çatıb, ancaq təsadüf edir bu Sovet Azərbaycanına. Bu həqiqətdir. Bu mənim necə deyərlər, o subyektiv fikrim deyil. Bu konkret arxivləri açıb baxmaq olar.
Bəs indi reallığı nəzərə alsaq, bu uğurları sizcə əldə etmək üçün nə lazımdır?
O çox müşkül məsələdir, çünki biz yenə də qayıdıram, o çoxdan vəfat etmiş ulu babalarımızın.
Amma yenə dəyişmək olmaz, amma anlamaq mümkündür.
Anlamaq mümkündür, bəli. Amma ki, təbii ki, ancaq təhsildən irəli gəlir hər şey. İnsan öz üzərində işləməlidir. Təhsilini inkişaf elətdirməlidir. Ancaq və ancaq başqa yolu yoxdur. Sadəcə adam elə bilir ki, yəni müftəxorluqdur, yəni ki, Azərbaycanın o xas olan bir cəhətdir ki, mən heç nə eləməyim, pulum gəlsin. O elə qətiyyən mümkün olan şey deyil. İnsan öz üzərində işləməlidir, çalışmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan indi o Sovet Azərbaycanına nisbətən təbii ki, səviyyə çox aşağıdır. Həm incəsənət baxımından, həm elmi baxımından. Çobanın oğlu gəlib akademik olurdu Sovet vaxtı.
Oxuyurdu.
Amma indi əksinə akademik, akademikin oğlu gedib maşın yuyur, pul qazanır. Çünki onu o daha sərfəlidir. Mən onu başa düşürəm. Oxumur. Çünki o görür ki, oxumaq buna heç nə vermir. Amma Sovet Azərbaycanı vaxtı, ümumiyyətlə Sovet İttifaqı vaxtı oxumaq insanlara çox şey verirdi. Diplom sadəcə kağız parçası deyildi.
Sual vermişim dinləyicilərə, Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir, şou yoxsa reallıq? Yaşar yazır, Ziya bəy, Azərbaycan iqtidarının yürütdüyü nə şoudur, nə də siyasət. Yaxşı olardı ki, bu mövzuda söhbətə belə qonaqlarınızı dəvət etməyəsiniz. Mən sizinlə razı deyiləm, Yaşar bəy, çünki Elçin bəyə də öz fikri var. Əfsuslar ki, Murad Köhnə Qala, şair gəlmədi studiyamıza. Mən və eyni zamanda siz dinləyicilər məcbursuz bir tərəfdən Murad Köhnə Qalanın mövqeyini də əks etdirəsiz, efirdə səsləndirəsiz. Bir dinləyici sizdən soruşur, dövlət məmurlardan asılıdırmı, yoxsa məmurlar dövlətdən? Elçin bəy, necə düşünürsünüz sizcə?
Təbii ki, dövlət məmurlardan asılıdır. Təbii ki, yuxarıda dayanan adamlar həll edir çox şeyi. Onlar qərar alır. Təbii ki, qərarı onlar çıxardır. Təbii ki, xalq məmurlardan asılıdır. Xalq məmurlardan asılı olmaqdan baxmayaraq, olmağına baxmayaraq, xalq özü də işləməlidir öz üzərində. Mən dedim axı, Amerikada, İngiltərə, o lap inkişaf eləmiş Avropa dövlətləri, qərb dövlətlərində insan öz xarakterini, xarakteristik cəhətlərini, xarakter cəhətlərini elə inkişaf elətdirib ki, o artıq asılı deyil heç kimdən. Öz qismətini, öz taleyini özü qurur.
Toğrul yazıb sizə dərhal əvvəlki fikirlərinizə cavab olaraq sual göndərib. Füzuli Sovet Azərbaycanda yaradıbmı? Və ya Mikayıl Müşfiq Sovet hökumətinə həyat ilə minnətdardırmı?
Ümumiyyətlə, Füzuli Azərbaycanda yaşayıbmı? Mən onu əks sual verirəm ona. Füzuli Azərbaycanda yaşayıbmı ümumiyyətlə? Füzulinin ayağı ümumiyyətlə Azərbaycan torpağına dəyibmi ümumiyyətlə? Yəni ki, insanlar bilirsiniz, demək hər şey olar. Hər şey demək olar, hər şey danışmaq olar. Amma insan müəyyən dərəcədə faktlara əsaslanmalıdır. Yəni ki, bu ikinci...
Mikayıl
Müşfiq ilə bağlı nədir?
Sovet hökumətinə minnətdardırmı öz həyatına görə?
Sadəcə olaraq o həmişə bütün dövlətlərdə olub. O, yəni ki, disidentura deyirlər. Yəni ki, o sözü Solzhenitsin da deyə bilərdi, Davlatov da deyə bilərdi, Aksyonov da deyə bilərdi, Limonov da deyə bilərdi. Pan-Türkist partiyasının üzvü olan adamı NKVD güllələyirdi sadəcə 37-ci ildə. O həmin söz Hüseyin Cavidə də aiddir, həmin söz Salman Mumtaza da aiddir, həmin söz Əhməd Cavada da aiddir.
Amma siz deyəsən bu hərəkətləri dəstəkləmirsiniz.
Aydın məsələdir. Əlbəttə dəstəkləmirəm.
Mən biraz çəkinməyə başladım ki, deyəcək ki, yox, düzgün eləyirəm.
Yox.
Dinləyici Teymur siyasətçi öz mövqeyini bildirmək istədi, bizə zəng edərkən sual yönər ki, bəs niyə iqtidar ya Amerikanı seçmir, ya da Rusiyanı mövqeyini seçmir, yəni mövqeyini konkret göstərmir.
Çünki, bilirsiniz, yenə də mən öz fikrimi deyəcəyəm, mən deyə bilmərəm, bilirsiniz, o onu eləmir ki, çünki bu belədir, bu belə deyil, belədir. Yəni ki, sadəcə mən öz fikrimi deyirəm, mən bilən, yəni ki, elə ən yaxşı hələ ki, indiki bugünkü dəqiqələrdə, bugünkü günə ən yaxşı o siyasət elə gördüyümüz Azərbaycanda siyasətdir. Yəni ki, mən nəzərə tuturam Qafqaz regionunda. Mən dünyanı nəzərə almıram təbii ki. Qafqaz regionunda, yəni ki, nə ora, nə bura. Nə oyanlıq, nə buyanlıq. Yəni ki, müəyyənləşdirəndə konkret, məsələn, gürcülər kimi biz görürük onun ağır nəticəsi necə olur. Yəni, gürcülər artıq müəyyənləşdi ki, bəli, biz qərbə tərəf gedirik, NATO-ya üzv olmağa can atırıq, Amerikaya qulluq eləyəcəyik və onun axırı, yəni ki, mən demək istəyirəm ki, qan axıdmanı, insan tələfatlarını, qurbanlarını heç cür doğrultmaq olmaz. Heç bir, yəni ki, lozunqla, heç bir şuarla, ay nə bilim, bu prezident bu milləti qabağa irəli aparır, qoy qurbanlar tökülsün. Heç bir müharibəni heç bir səbəblə doğrultmaq olmaz. İstənilən müharibə o ziyandır, o fəlakətdir, o bəladır. Yəni ki, demək ki, yox, qoy qurbanlar olsun. 20 yanvarın qurbanları oldu. Onun nə xeyri oldu? Nə xeyri oldu? Quru-quru qurbanlar getdi. O qədər qan töküldü. Nə oldu?
Sizə deyə bilərlər ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı.
Müstəqilliyini qazandı 2 ildən sonra. Azərbaycan müstəqilliyini qazansaydı 20 yanvar, 25 yanvarda 90-cı ildə. Mən onda deyərdim, bəli. 20 yanvardan sonra Ziya bəy, o qədər Azərbaycanla Komünist Partiyasının üzv qəbul olundu. 2 ildən sonra Azərbaycan müstəqilliyini qazanmadı. Bütün 15 respublika müstəqilliyini qazandı. Onun 20 yanvarın o Azərbaycanın SSR-in dağılmasının heç bir aidiyyəti yoxdur. Heç bir qətiyyən aidiyyəti yoxdur.
Hərçənd ki, bu hadisələri həm Litvada, həm Gürcüstan, Tbilisi
əlbəttə, Tbilisi də doldu.
Hesab edirlər ki, məsələn, SSR-in dağılmasına təkan verir. Əlbəttə,
Fərqanədə doldu, Özbəkistanda.
Amma onlar təkan verici qüvvə daşıydılar.
Təkan verici qüvvə ola bilər, əlbəttə. Amma SSR olsa da dağılmağa yönə gedirdi.
Aydındır. Fərhad yazır, Azərbaycanda Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir sualıma cavab olaraq. Məzmunca yalandır. Bizimkilərin şovusundan, konsertindən artıq çoxdan bezmişik. Başımızı qatmağa təzə, maraqlı bir tamaşa quraşdıra bilmirik. Çox belə maraqlı fikirdir. Elçin bəy, xalqın yanında olmaq lazımdır. Əli dəyənəkli iqtidarın yox. Belə danışsanız bu yaxınlarda şöhrət ordini alacaqsınız. Xahiş edirəm, şəxsi suallara keçməyin. Elçin bəyə də ixtiyarı var, onlara cavab verməsin. Sizin adaşınız yazır, Elçin adlıyacımız. Azərbaycanda gedən bu proseslər Azərbaycan reallığıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu reallığın özü saxtadır, şovdur. Bu konkret fikirdir və daha bir dinləyici Rauf yazır ki, əgər Füzuli Azərbaycanda yaşamayıbsa, bəs nəyə görə deyirik ki, o bizim şairdir?
Onu mən də bilmək istəyərdim sadəcə. Sadəcə mən də onu bilmək istəyərdim. Yəni ki, mən qayıdıram başqa suala ki, mən iqtidarın yanındayam. Mən nə iqtidarın yanındayam, nə də müxalifətin yanındayam. Mən heç bir siyasətlə məşğul deyiləm. Baxmayaraq ki, mən YAP-ın üzvüyəm. YAP-ın üzvü olmaq o demək deyil ki, sən siyasətlə məşğulsan.
Mövqeyin bildirilməsi.
Mövqeyin, sadəcə mövqeyin bildirilməlisən. Yəni ki, bu başqa-başqa şeylərdir. Yəni, şöhrət ordini, nə bilim, başqa ordin, o qeyri-ciddi söhbətlərdir. Kimin sözü, konkret sözü varsa, yəni ki, mən o sözü dinləməyə hazıram. Yəni ki, mən nə iqtidarın yanındayım, iqtidarın yanında mən, yəni ki, olub, axı, neynəmişəm ki? Yəni ki, mən sadəcə yazıçıyam, publisistam.
Yaxşı, sonuncu sual gəldi bir dinləyicidən, mənə çox maraqlı olardı sizin cavabınız bu suala. Siyasət acı bir reallıqdır. Savadlı gənclərin ümidlərini boğan və tapşırılmış insanların cəzalanmamasının dəstəkləyən siyasətdir. Bəs gələcək, dinləyici soruşur. Onda nə?
Gələcək nə baxımdan? Yəni ki,
əgər siyasət savadlı gənclərin ümidlərini boğursa, gələcək onda nədir?
Mən deməzdim ki, siyasət gənclərin ümidlərini boğur. İndi baxmayaraq ki, bir çox çətinliklər var. Bəli. Sovet Azərbaycanına baxanda indi imkanlar çoxalıb. Xaricə getmək, IREX, Education Program, İngiltərənin, Amerikanın müxtəlif təhsil proqramları, savad təhsil proqramları, IREX-dir, Excel-dir, Edmund Muskey şirkətləri imkan verir ki, gənclər gəlsinlər xaricə təhsil alsınlar, əlbəttə.
Elçin bəy, minnətdaram sizə burnunuza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Söhbətə
görə. Yazıçı Elçin Həsənov studiyamızın qonağı idi. Həmən Rəziyə, işdən sonra proqramı bitir. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40